Esan genizuen gertutik garraituko genuela Bilbon eta Gasteizen BBK eta Vitalen batzar orokorrak, izan ere 100 urtez kontrol publikoa izan ostean esku pribatuetara pasa dira, banku fundazio bihurtzea onartu dute bertako batzar orokorrek gehiengo handi baten babesarekin eta EAJ Alderdi Sozialista eta Alderdi Popularrak adostutako patronatuek hartuko dute orain ondarearen kontrola. Ikusteke zer gertatuko den Gipuzkoako kutxarekin udazkenean izango baita hemen batzar orokorra. Kutxabanken privatizazio azken asteetan lehen lerroan egon den eta dagoen gaietako bada gurean, herritarrei kezkatzen dien gai nagusietako bat, besteak beste aurrezki kutxen ikur izan den gizarte ekintza alboratuko delako eta kapital pribatua sartuz eta nagusituz barabakiguneare guretik aldentzeko arriskua dagoelako. Protestak ere ugariak izan dira eta atzo bertan ere nagusitu ziren batzar orokorretako bulegoen atarietan. Bueno, normaltasun irudia eman nahi izan zen arren barruan batzar orokorretan, protestak atzo hiriburuetan ere nagusitu ziren EH Bilduk, ELAK eta LABek deituta BBK-ko zuzendaritzak ukatu egin zien komunikabidei barrura sartzea eta ertzainak kanpoan bildutakoen aurka ere egin zuen. Barruan berriz, esango dugu gehiengoz hartu zutela erabakia BBK-ren kasuan, 80 kontseileretik 71 ziren presente eta 71 alde egin zuten, botoetan honen alde egin zuten EAJ, Alderdi Sozialista, Alderdi Popularra eta Comisiones Obreras sindikatuak, aurka berri 8, EH Bildu, ELA eta LAB eta abstentzio bat izan zen Alderdi Sozialistarena eta bozkatu ez zuen kontseilari bat ere. Hau guztia baloratzeko eta aurrera begira egon daitezken aukerez hitz egiteko gurekin da analisi sozioekonomikoak egiten dituen EKAI Center Fundazioko Inaute Apaolaza, egunon Inaut.
Egunon.
Bueno, talenik eta ben galdetu nahi nizun, atzo BBK-ak eta Vitaleko batzar orokorrek hartutako erabakia nola baloratuko zenuken zuk, zer den atzo ikusi genuen argazkia eta hartutako erabakia ez erreztela aldatu esan dute zuzendariek, nola ikusten duzuzuk?
Guk esaten jardun dugu azken egun hauetan eta azken hilabete hauetan baudena gertatzen ari zanen eta baudena antolatzen ari zanean gertoziteken gauzarik txarrena dala. Gertoziteken gauzarik txarrena dala, hain zuzen ere privatizazioaren aukera posibletako bat izateaz aparte baita ere, izaera bera ere hankazora jartzen dulako eta gobernua bera publiko izatetik eta kontrol publiko eta kontrol kolektiboa izatetikan asko aldentzen dalako, ez da.
Izaeran eragina izango du, kontrolean nola ez, eta ikusten ari gara argudioetako bat izan da nolabait despolitizatu egin nahi dituztela kutxa, kontrol politikoa kendu nahi dietela, orain arte ordezkaritza politikoa zegoen, instituzioetarako, herritarrek bozkatu dituzten ordezkariak zeuden, batzar horietan, baita eragile sozialak ere, eta orain nork izango du kontrola?
Galdera ona da. Ikuskizun dagoen gauzetako bat da, baina hor kontrol politikoaren kontu hori edo despolitizatu egina izan dela kutxen gobernua edo esaten dutenean kuriosoa da gero baita ere nola egin duten bai BBK eta bai Vitalen kasuan irizpide politikoen araberako banaketa bat. Hau da, hainbeste hartu ditu EAJak, hainbeste hartu ditu PSek eta hainbeste hartu ditu PPek eta hori izan da irizpide nagusiena, beraz. Despolitizatzearena baino are gehiago politizatzearen kontua dago. Izan ere, gobernu eredu berri honek patronatua bera eternizatu egiten du. Zer esan nahi dugu honekin? Patronatuak bere burua aukeratzen duen neurrian, hau da, autetxe hauek edo patrono hauek berein ondorengoak beraiek aukeratuko dituzte, lehen zegoen instituzioen bidezko aukeraketaz aparte, orduan aldaketa instituzionalek hauteskundetatik etorra daitezken aldaketa instituzionalek ez daukat eraginik. Eta hau da benetan larria dana, ez da? Larria da ez bakarrikan, eternizatu egiten ditulako patrono hauek aginpide horretan, baita ere momentu jakin batean alderdi politikoen kontroletik kanpo geratu daitezkelako. Ez diote zorre zer alderdi politikoeri baina aukeratuta gero persona hauek eta momentu jakin batean ba beraien bidea ere jarraitu dezakete. Orduan hankasartzea ez dakit bikoitza dan sentido horretan hirukoitza edo laukoitza, ezta?
Beraz, bueno, ez dakigu oso ondo zenek izango lukeen kontrola alderdi politiko batzuek hautatutako ordezkaria, baina diozun bezala, ba euren kabuz ere ba funtzionatu edo erabakiak har ditzaketenak edozein kasutan eta atzoko bozketari dagokionean ere erreferentzia egin nahiko genioke, bueno, hortxe erabaki hartu zen EAJ alderdi sozialista, alderdi popularra eta Comisiones Obrerasen aldeko boto ekin eta deigarria akaso, bueno, sindikatu bat ere hor dagoela, Comisiones Obreras sindikatuak alde egin duela, erabaki honen alde egin duela, ez dakiz irakurketa egin daitekeen honekin.
Bueno, hasieratikan sindikatu honen papera, Comisiones Obrerasen papera oso berezia izan da. Hau da, ba kutxen oin sindikal hoiek, oin sindikala izan diren edo ordezkaritza sindikatuen ordezkaritzaz bete diran kargu hoien artean, nolabait ahots berezia eraman duena izan da. Eta izan da gainera Mario Fernandezek ba, giratu duen proiektu guztiaren ba, abalista oin sindikal horretan. Ez da, Comisionesek zergatik egin duen hori eta ze arrazoi dauden horren atzean, ba, ez dakigu esaten, eta hori, ba, Comisionesek berak esan barko lukeen zerbait izango litzateke, ez? Ez dago azalpenik, ez dakigu oso ondo zergatik egin duen hori, baina gauza bera esan daiteke baita ere beste guztiengatik, ez da? Ez dakigu oso ondo zergatik, ez da azaldu, gizarteri ez zaio azaldu, zergatikan hartu dan bide hau. Zergatikan fundazioen bidea hartu dan beste aukerak bazaudenean, eta zergatikan gainera, fundazio bihurtuta ere, ba, gobernu eredu hau hartu dan. Zer beste gobernu eredu batzuk hartu zitezken gaur egungoari ba, lotuagoak eta baita ere ba, alternantziari edo gizarte bilakaerari berari lotuagoak izan daitezkenak.
Beste aukera batzuk bazeuden honen alde eginda edozein kasutan, 100 urtez aurrezki kutxa izan dira, BBK eta Vital. Esan liteke akabo aurrezki kutxekin, ala oraindik badago aukerarik, badago atzera egiteko biderik, gaur goizan bertan Gipuzkoako aldun nagusi Martin Garitanok esaten zuen, aukerarik egon badagoela eta fundazio publikoak mantendu daitezkela, instituzionaletik, borondate politikoa egonez gero, badagoela aukera, zuek nola ikusten duzue?
Ba, noski, gakoa hori da, borondate politiko, hori bain eta berriz azpimarratu dugun kontu bat izan da. Bidea badago, gogoa baldin badago. Eta bain eta berriz esan dugu, eta hainbat alternatiba lerro ere planteatu izan ditugu, ekaitzen tarretikan, ba, fundazio bihurtzea saiesteko, zirbitzen zaigu fundazioak baino aukera hobeak badaudela, baina baita ere, behin fundazio bihurtuta ere, ba, fundazio hauek, esan bezala, ba, gizarte eta kontrol politikoaren menpe egoteko. Eta ez gaur egun dagon aukera, gainera aukera okerrena aipatzen degunean zeozergatik esaten dugu, ze erreferentzia modura Europa edo esaten da, baina Europan ez da horrelakorik. Horrelako eredu, banku fundazioen eredurik, ez dago, Italian dago antzekoak izan daitezken batzuk, baina hauek daukatena, baina askoz kontrola handiagoa daukate, ez da? Orduan, hartu dugun bidea ziur asko da hartu zitzeken biderik okerrena. Buelta ematea badagola, noski dagola buelta ematea, eman beharko litzatekela, noski eman beharko litzatekela, eta bukerak badaude horretarako, ez da? Noski horretarako baita ere tiraka jarraitu behar da, ez?
Uhum. Bueno, eta hor dago Gipuzkoako kutxa ere, irailean izango da batzar orokorra, eta bueno, EH Bilduko ordezkariek ere zioten, bueno, oraindik kutxa falta dela, ikusteke zer erabaki hartuko den, baina zantzuak eta bueno, bidea antzerakoa izan daiteke, aurre ikusi daiteke?
Claro, bidea berbera izango balitz, ziur asko onuzko eginda egongo litzateke baita ere batzar nagusi hori. Gipuzkoan inkognita handia daude. Bizkaian eta Araban bultzatu dutenak, prozesu bultzatu dutenek Gipuzkoan ere gauza bera egin nahi izango lukete. Baina indar korrelazioak ez die ematen. Ez die ematen ba badaudelako hor ba atal sozialetikan edo datozen ordezkariak ba beraiek oso aldeko ez dira prozesu honekiko, eta orduan ba kutxean une honetan ez dago garantizatuta ba fundazioen bide hori hartuko litzakenik. Bestaldetik hor arrisku bat egon badago, ze legeak automatikoki esaten du bihurtuko direla fundazio baldin eta ezer egiten espaldin bada, abenduaren 29an gaur egungo egoera mantenduz iristen baldin badira, ezta. Orduan, ez dakitzen neurritaraino hori ere bilatu egiten den zerbait dan. Baina momentuz, eta badirudi ezerrez egitearen arrazoi nagusiena dela, Bizkaian eta Araban hau dena bultzatu eta promobitu dutenek, Gipuzkoan ez daukatela behar besteko indarrik aurrera atera alitzateko fundazio bihurtze hori eta eredu horretako fundazio bihurtzea.
Aipatu behar da EH Bilduko ordezkaritza esanguratsua duela Gipuzkoako kutxan eta erabaki honen kontrako jarrera argia azaldu duela privatizazioaren aurkakoa eta beraz ikustek ezer gertatuko den irailan izango den batzar orokorri begira aipatzen zenuen akaso ezer ez egitea eta denbora pasatzea izan daitekeela estrategietako bat abenduaren 29ko data zenion baina atzo BBK-ak eta Vitalek hartutako erabakiaren atzean ez ote dagoen presakaka hartutako erabaki bat ere somatzen da Espainiako Gortek joan den abenduan onartu zuten legea dago aurrezki kutxak eta banku fundazioak arautzeko erabaki honen atzean baina legeak esekitzen duena baino 6 hilabete lehenago erabaki dute BBK-ak eta Vitalek nolabait agindua betetzea ez dakit nolatan horrelako presa.
Ba, arrazoi duzu, egundoko presarekin egin diran gauzak izan dira hauek. Eta gainera prozesu guztiari begiratzen baldin badiogu ere, badirudi ona ailatu nahi izan zala hasiera batetikan. Lege hau kanpo inposizio bezala aurkezten den arren, gogoan izan bardegu EAJ-ak alde botatu zula, eta bestaldetikan baita ere, hor lege hau egiterakoan, ziurrasko atzetikan baita ere, bultzada bat, Euskal Autonomia Erkidegotik ere egontzala sentido honetan gauzatzeko. Hau da, kanpo ezarpen bat izan dela edo barrutikan ere albidetu dela, zalantzazkoa da, ezta? Eta presaren kontu horrek ekarri duen beste gauzetako bat da, edo erakusten duen beste gauzetako bat da, urduritasun handia dagola kontu honekin. Urduritasun handia dagola, improvisazio puntu bat ere somatzen da, nervio hoiek nola azaleratzen diren edabideen aurrean, promotore hauek hitz egiten duten bakoitzean eta egiten dituzten gauzetan. BBK-ak esate baterako BBK-aren atzoko asamblearako deialdian kontseilari nagusiei bialdi zien txosten bat esanaz derrigortuta zeudela baiezkoa botatzera. Eta horrek hankaik eta bururik ez daukan arren, hori irakurtzen duenari, ehundoko isuna jarriko diotela esanaz, ez ezkoa botatzen baldin badu, eta horrelako gauzak esaten baldin baditu, ze pentsatu emango dio, eta neurri batean beldurtu ere egingo du, ezta. Orduan, arrazoi daukazu, presaren kontu horrekin, horrek eztabaida eragotzi du, eta eztabaida eragozteak egonez soziala handia ekarri du, haserre handia ekarri du gizartean, eta horrek nerviosismo handia sortarazi dien, noski, batzun batzuei.
Isunak eta nolabaiteko beldurra sartu izana aipatzen zenuen eta zehazki zuei ere aipatu dizuete, Ekai Center ere aipatu du Jose Luis Bilbao Bizkaiko aldun nagusiak nolabait leporatu dizue privatizazioaren aurkako ahotsa izatea eta nolabait ezker abertzalearen oinarri intelektualarekin ere lotura egin dizuete, zakin nola jaso dituzen horrelako adierazpenak, inaut?
Nik testu inguru horretan kokatuko nuke, Nervioek ekarretako deklarazio batzuk edo izango dira, ez diogu bere biziko importantziarik ematen, deigarria da, bestaldetikan baita ere, herri honetan, ordezkari politiko, Bilbao daukan garrantzia, daukan ordezkari politiko batek iritziei horrelako bildurra izatea, baina seguru gaude bidea, hain zuzen ere, eztabaidaren bidez lortuko dela. Momentu honetan ez dagoen eztabaida hori izango litzateke momentu honetan aukerarik onena, baina gure gonbita bai Bizkaiko Foru Aldundiari eta Bizkaiko Foru Aldundiaren aholkulari ere bagera bide batez esan egingo dut, beste instituzio udal eta Jaurlaritza eta beste egin bat instituzio Europarrekin bezalatzu, eta bueno, ba, gure ekarpena beti interes orokorraren izenean egiten dugu, interes orokor bezala onartzen dugu, iruditzen zaigunaren izenean, eta beti ere debaterako zabalik, noski.
Interes orokorra zenion eta bueno, aurrezki kutxen gai honekin esango dugu, bueno, interese orokor bati begiratu izan diotela orain artean, bueno, gehien batean, ba bueno, hor dago gure herriko ekonomia sozial eta produktiboa, eta kaso, bueno, enpresa txiki eta ertainak nagusitzen dira gurean, eta hauen interesak, herritarren interesak eta hipoteka dituzten herritar hoien denenak, ba bueno, defenditzea eta babestea. Hori guztia, bueno, esan izan da azken asteotan, hankaz gora jar daitekela, ekonomia produktibotik finantzierorako saltoa kaso egiten ari garela, eta galdetu nahi nizun ze eragin izango duen, erabaki hauek guztia ze eragin izango duten ekonomia produktiboan, egunerokotasunean, herritarren ekonomian, ez dakit, bueno, basamortuko edo oianeko legea aipatzen da askotan, ez dakit nola ikusten duzuen zuek. Bai, eta moztu zaigu, aurrez ere ohartarazi digu telefonarekin arazoak zituztela, eta kasuetan ere egingo zela deia. Musika jarriko dugu, saiatuko gara berreskuratzen dei hori, ez dakigu ordea posible izango den, baina saiatuko gara Ekaitz Zentrerreko Inauta Paola zarekin berriz ere hartu manetan jartzen. Bueno, berreskuratu dugu seinalea eta telefonoaren bestaldean dugu Ekaitz Zentrerreko Inauta Apaolaza. Denbora aurrera doa, etzaigu tarte handiri geratzen, baina pare bat kontu ere argitu nahiko genituzke, eta nioen, bueno, aipatzen zenuela interes orokor bati begira lan egiten duzuela zuek Ekaitz Zentrerren, eta gaineratzen nuen, bueno, orain arte aurrezki kutxen olabait interes orokor horri erantzun diotela, eta gure herriko realitateari, eta enpresa txiki eta ertainen interesak, eta herritarrenak ere, eta hipoteka dituzten herritar guzti horienak, baina aldaketa hauekin eta privatizazio hauekin ez ote den hori guztia bazter geratuko, ez ote den, bueno, ekonomia finantzieroa produktiboaren gainetik gain jarriko, eta nioen, bueno, handiak ez ote duen txikia jango, horrelako arriskua ez ote den etorriko gurera. Inaut?
Bai, nik uste hori horrela gertatuko den zerbait da, ez? Hau da, bi eredu bankario ditugu, daukagu eredu europarra edo erte europakoa, banku kutxa, aurrezki kutxetan eta banku kooperatiboetan edo oinarritutakoa, eta ekonomia errealari pegatutakoa. Eta gero bezaldik daukagu eredu anglosajoia edo, eta hori espekulatiboa da, hau da, egitura edo egundura produktiboarekin loturarik ez dauka. Honek, lehen eredu horrek etekina, bere horretan bilatu beharrean, bilatzen duena da zubi lana egitea, aurrezkia eta egitura produktiboaren artean. Bigarrenak anglosajoiak berriz onurak edo irabaziak maksimizatzea bilatzen du. Kasu honetan, iruditzen zaigu interes taldeak kanpoan utziz, eta interes kontrol politikoa kanpoan utziz, ba, bigarren horretarantz egiteko arrisku handia dagoela. Hau da, nolabaiteko oligarkizazio bat, aktibitate bankarioaren oligarkizazio bat, eta logika finantzierista edo horren alderantzko iraulketa bat ekarreko duela. Urrundu egingo dela behar produkzio beharretatik, eta gure herriaren ezaugarri diran, ba industria beharretatikan eta horrelako petikan.
ezta.
Bueno, izaera kontuak aipatu ditugu eta oinarrian hori ere badago, moldaketak ez duela aldaketarik eragingo agindu dute bultzatzaileek, ez duela BBKaren filosofia aldatuko, Xabier Sagredo Aurrezki Kutxaoiko eta Fundazio Berriko presidentearen hitzak dira, nolabait bere DNA mantenduko duela bankuak, edozein kasotan banku fundazio aipatzen ari gara etengabean, baina privatizazioa da argi eta garbi mai gainean jarri behar dena, Inaut.
Bai, guk aipatzen dugu privatizazioen arrisku hor egon da ere, momentu honetan ez dago horrelakorik akzioak ez dira saldoren diran. Momentu honetan privatizazioen aurreko beste zerbait gertatu da. Apropiazio bat gertatu da. Hau da, denon azanaz gutxi batzuk jabetu egin dira. Gutxi horiek etorkizunean zer erabakiko duten obra sozialaren gainean eta akzioen jabetzaren gainean, ba, batek daki, baina aurten 2014an zurrumurru asko entzun ditugu, ba, akzioak saldu dugu ezkero, zeinek erosiko lituzken lehen golpean, ez? Ba, Iberdrola ipatu izan da, eta horrelakoak ipatu izan dira. Claro, lehenengo akzioak zein saltzen dizkion kontrolatzen da, baina horrek gero zein saltzen dizkion, ez. Eta, bueno, ba, arriskua hor dago. Apropiazioa gertatu da, privatizazioa, ba, itxura guztien arabera gertatuko da. Gainera, bueno, entidaren kontrola esaten dute, ez da lagaltzen, 130 bat, 140 bat, saldu ezkero. Ba hori ez horrela, oso akzio gutxi salduta ere, entidaren kontrola galdu egin daiteke. Sartzen diran akziodun berri horiek, aliantzak bilatu ditzaketelako barruan, infrakzionatuta dagon, erabaki gaitasunaren aurrean, ez da, inblindatuta dagon erabaki gaitasunaren aurrean.
Bueno, ba, privatizaziora eraman dezaken apropiazioa, esango dugu, zure hitzetan, bueno, atzo BBK eta Bitaleko batzar orokorrek hartutako erabakia, banku fundazio bihurtzeko aurrezki kutxak, eta ikusiko dugu, Gipuzkoako kutxarekin zer gertatzen den, eta oro harre, hiru kutxekin zer gertatzen den, eta nolako urratsak ematen diren, alde desberdinetatik, eta horiek ere baipatuko ditugu, aurre erantzean, eta datozen aste eta hilabetean, eskertzen dizugu, Inauta Paolaza, Ekai Zenterrek kidea gurean izateagatik. Ondo izan?
Milezkar zuei. Ondo izan zuei geren. Agur.
Kale gorrian, abildua, info7.com.
Son las 10:30. Info7, última hora.